yaratılış çırpınmaları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Yaratilish jilvalari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Sirli olam va koinot mo'jizalari shu qadar ko'pki, bu mavzuda minglab jild kitoblar va ilmiy maqolalar chop bo'lgan. Ko'plab olimlar hayvonot olamida hali ham kashf bo'lmagan haqiqatlar mavjud ekanligiga ta'kidlamoqdalar. Agar hayvonot olami haqida suhbatlashadigan bo'lsak, bir necha dastur kamlik qiladi. Ammo fursat kamligidan hayvonot olami ba'zi bir sir asrorlari haqida to'xtalamiz. Hayvonot olami asrorini kashf etilarkan, inson oldida olimlar fikricha hayvonlar odamlarga qaraganda 5 hisdan ham ko'proq hislarga egalar. Ular odamlar his etolmaydigan narsalarni his etishadi. Misol uchun muhojir qushlar o'z jismlarida qutbnamodek bir narsalari bor. Kanadada yashagan qushlar sovuq fasli kirib kelishi bilan Amerika janubi tomon yo'nalishadi. Bunday safarda ular 3000 kilometrga yaqin masofaga uchishadi. Erkin baliqlar hayotiga tavajjuh qilsak, ajoyib haqiqatlarni kashf etamiz. Ular urug'dan chiqqanidan so'ng 2 yil daryoda qolib, undan keyin dengiz tomon yo'nalishadi. 2 yilga yaqin dengizda yashab, urug' qo'yish uchun o'sha tug'ilgan daryo tomon yo'l olishadi. Har qanday sharoitda ham baliqlar o'zlari tug'ilgan joylarga borib, urug' qo'yishadi. Ba'zi bir hayvonlar esa qorong'ulikda ham ko'rish qobiliyatiga egalar. Ular odamlarga qaraganda qorong'ulikda yaxshiroq ko'rishadi. Hayvonlar odamlar ko'ra olmaydigan ranglarni ko'rishadi. Qorong'uda ko'radigan jonzotlarning eng mashhuri shaqildoq ilondir. Shaqildoq ilonning atrofi to'rlardan iborat ikkita konussimon chuqurchaga o'xshash, ko'zi infraqizil nurni, boshqacha qilib aytganda, issiqlik nurlanishini qayd etish xususiyatiga ega. Shaqildoq ilonning 4 ta ko'zi bo'lib, ikkitasi kunduzi ko'rish uchun mo'ljallangan. Qolgan ikkitasi esa issiqlik nurlanishi diapazonida ishlaydi. Qorong'uda ko'radigan ko'zlardan ilon tungi ov payti foydalanadi. Yana ba'zi bir hayvonlar eshitish hislari o'tkir bo'lib, inson eshita olmaydigan tovushlarni ham eshitishadi. Ular yaxshiroq eshitishlari uchun quloqlarini harakatga solishadi. Misol uchun, mushuk inson eshita olmaydigan sichqon tovushini eshita oladi. Hayvonlarning ko'pi atrofdagi hodisalarni hid olish bilan anglashadi. Ular o'z atrofida do'st yo dushman ekanligini mas shu his bilan aniqlashadi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala ali ibn musarrizal Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Kiyik o'z bolasini tili bilan yalab tozalaydi. Natijada bolaning hidi ketib, bir hafta davomida uni himoyalaydi. Bu amali bilan ona kiyik bolasini dushman xataridan saqlay oladi. Kiyiklar tuyoqlari ustida maxsus burtuqlar bo'lib, harakat qilganda undan maxsus hid taraladi. Bu hidlar orqali ular bir-birini topishadi. Hayvonlarning o'ziga yegulik axtarishi, bolalariga g'amxo'rligi, o'zi uchun ehtiyotkorlik choralarini ko'rishi, xavfdan ogoh bo'lib yashashga intilishi, sadoqatliligi kishini hayratga soladi. Hayvonlar hayoti haqida mutolaa etib, ularning o'sib rivojlanishi aniq bir programma asosida yo'lga qo'yilganligiga anglab yetamiz. Ajablanarlisi shuki, yaratuvchi jonivorlarning har biri uchun hayot surish va o'zini himoyalashi uchun o'ziga xos instinkt, ya'ni g'ariza tayinlagan. Hayvonlar o'z g'arizalari orqali qanday yashash, qanday o'zlariga turar joy izlash va qurish va o'z bolalarini qanday ulg'aytirishni o'rganishadi. Sayyoramizdagi hayvonot olami juda katta, xilma-xil va ularning har biri o'ziga yarasha ajoyib ko'rinish, alohida xususiyatga ega. Hayvonlar turining ko'pligi va turli tabiiy sharoitlarga moslasha olganligi, hayvonlarning yer yuzi quruqligi va suv muhitida keng tarqalishiga imkon bergan. Bu esa o'z navbatida ularning biosferadagi ahamiyatini yanada mustahkamlaydi. Hurmatli tinglovchilar, yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yorimadorlaringiz bo'lsin.